Oabolana toko fahasivy ambin'ny folo. Tsara ny malahelo mandeha tsy misy tsiny noho izay mandainga amin'ny molony sady adala. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, ary izay miezaka mosalahy dia ho diso lalana. Ny fahadalan'ny olona ny mahasimba ny alehany, ka amin'i Jehovah ny sosotra ny fony. Ny harena mahamaro sakaiza, fa ny malahelo afony ny sakaizany. Ny vavolombelona mandainga tsy ho afa-tsiny, ary izay mamoaka lainga tsy ho afa-miala. Maro ny mandambilambo andriana, ary ny olona rehetra samy misakaiza amin'izay mpanome zavatra. Ny malahelo dia halan'ny rahalahiny rehetra, ko maika fa ny sakaizany tsy hanalavitra azy fa manandrandra amin'ny teny tsy misy izy, izay miaro fahendrena ny tiany tenany, ary izay mitandrina fahalalana ahita soa. Ny vavolombelona mandainga tsy maintsy ampijaliana, ary ny miteny lainga ho very. Ny ovelona amin'ny fahafinaretana dia tsy tandrify no hoan'ny adala, ko maika izay anapahan'ny mpanompo ny zanak'andriana ny fahendren'ny olona manindry fahatezerany, ary voninahitra ho azy ny tsy mamaly fahadisoana. Ny fahatezeran'ny mpanjaka dia toy ny fieron'ny liona tanora, fa ny fitihany kosa toy ny ando amin'ny ahitra. Ny zanak'adala mahabe fahorianany rainy, ary ny ady ataon'ny vehivavy dia toy ny ranony tete mandrakariva. Trano sy arena ny loha avy amin'ny ray, fa ny vady endry kosa dia avy amin'i Jehovah. Ny akamoana mahasondritory, ary ho mosarena ny olona malaina. Izay mitandrina ny didy mitandrina ny ainy, fa izay tsy mihevitra ny alehany dia ho faty. Izay miantra amin'ny malahelo dia mampisambotra an'i Jehovah, ary izay nomeny dia honerany kosa. Fahaizon'ny zanakao fa mbola misy azo antenaina ihany, nefa aza dia entim-po loatra fa ndrao mahafaty azy. Ny loza be tsy maintsy ampijaliana, ary na dia vonjenao azy izy dia mbola hanahirana anao ihany indray. Eno ny saina atolotra ary raiso ny fananarana mba ho endry ianao an'izay hiafaranao. Maro ny hevitra ao am-pon'ny olona, fa ny fisainan'i Jehovah no haharitra. Fifaliana amin'ny olona ny manisy soa, ary aleo malahelo toy izay ho mpandainga. Ny fahatahorana an'i Jehovah no hahazoana fiainana. Izay manana izany tsy mba andry fotsy sady tsy hiarandosa. Ny malaina dia mangarona ny eo andovia amin'ny tanany, nefa ny mampakatra azy eo amin'ny vavany dia tsy zakany. Kapohy ny mpaniratsira dia ho endry ny kely saina, ary anaro ny manan-tsaina dia alala fahendrena izy. Izay mitohatoha amin-drainy sy mandroaka ny reniny dia zanaka mahamenatra sy mahafa-baraka. Anaka, mitsahara tsy hiain'ny anatra izay mampanalavitra anao ny teniny fahalalana. Ny vavolombelona ratsy maniratsira ny fitsarana, ary ny vavany ratsy fanahy mitelina ny ratsy. Vonina ho an'ny mpaniratsira ny fanameloana, ary ny kapoka ho amin'ny lamosin'ny adala.